Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës pritet të nxjerrë në votim rezolutën për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë. Në Bruxelles takohen sot negociatorët e Kosovës dhe e Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në Holand plagoset rënd një gazetar i shquar i krimit. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, në kuvendin e Kosovës sot pritet të vihet në votim propozim rezoluta për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi korrespondentën tonë në Prishtinë, Doruntina Baliu, për të na raportuar në lidhje me këtë çështje. Përshëndetje, Doruntina.
Përshëndetje, Valona.
Na thuaj të lutem se çfarë po ndodh aktualisht në kuvendin e Kosovës.
Deputetët e kuvendit të Kosovës sot pritet të votojnë lidhur me miratimin e rezolutës për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë. Kjo pikë ishte e treta në rendin e ditës për sot, ndërsa deputetët nga lista serbe kanë dalur nga sala gjatë prezantimit të kësaj propozim rezolute, derisa deputetët e tjerë po diskutojnë aktualisht lidhur me këtë rezolutë. Kjo ngjarje vjen disa ditë para se gjenocidi në Srebrenicë do të shënojë për vjetorin e 26. Përkatësisht të dielën më 11 korek parashihet edhe varrosja e 19 viktimave të gjenocidit. Kujtojmë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë ka konstatuar se në vitin 2007 se vrasjet në Srebrenicë kanë përbërë gjenocid. Bahrem Shabani, prezantuesi i rezolutës, sot tha se rezoluta i fton institucionet që të nderojnë viktimat e gjenocidit në Srebrenicë dhe të shpallet data 11 korek ditë kujtimi për gjenocidin në Srebrenicë. Radio Evropa e Lirë ka siguruar draft rezolutën në të cilën mes tjerash thuhet se pas okupimit të dhënshëm të Srebrenicës, e cila ka qenë zonë e mbrojtjes e Organizatës së Kombeve të Bashkuara nga forcat e armatosura të serbëve të Bosnjës, e ndihmuar dhe e financuar nga regjimi i atëhershëm i Republikës së Serbisë, më 11 korrek 1995 në mënyrë të planifikuar, kanë vrarë mbi 8000 bosnjak, kanë dhunuar një numër të madh të grave dhe kanë dëbuar dhunshëm mbi 25000 pleq, gra dhe fëmijë. Ndërsa pika tjetër thekson se krimet e kryera nga forcat serbe në Srebrenicë përbëjnë krim të gjenocidit, siç është definuar në Konventën e OKB-s për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit më 9 dhjetor 1948.
Doruntina, na thuaj shkurtimisht çfarë ka ndodhur me dënimin e gjenocidit të Srebrenicës në përvendet e tjera të Ballkanit?
Më 17 qershor, Parlamenti i Malit të Zi emiratoi një rezolutë që ndalon mohimin e gjenocidit të Srebrenicës. Parlamenti gjithashtu e shkarkoi ministrin e drejtësisë, drejtave të njeriut dhe pakicave, Vladimir Leposavić, për shkak të mohimit të gjenocidit në Srebrenicë të Bosnjë dhe Hercegovinës. Në anën tjetër, në kuvendin e Serbisë janë dy rezoluta në lidhje me Srebrenicën, në njërën kërkuat që Srebrenica të dënohet si krim, kurse tjetra si gjenocid. Diskutimi mbi rezolutat ende nuk është futur në rend të ditës atje. Maqedonia e Veriut ka miratuar rezolut për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë në vitin 2010, ndërsa Shqipëria deri më tani nuk ka miratuar ndonjë rezolut të ngjashme. Përveç rezolutës lidhur me dënimin e gjenocidit në Srebrenicë, në rend dite në kuvend, sot është edhe diskutimi parlamentar lidhur me zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit që Kosova dhe Serbia e kishin arritur më 4 shtator 2020.
Falenderojmë korrespondentën tonë në Prishtinë, Doruntina Baliu, për këto informacione. Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Në Bruxelles takohen sot delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Pritet që në tryezë të bisedimeve të jenë çështjet e marrëveshjeve të arritura deri më tash, por edhe përgatitjet për një takim të ri midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për më shumë hollësin nga Bruxelli, raporton Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë takohen sot në Bruxelles në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Takimi sotëm do të jetë në nivel të krye negociatorve, por, si që shprehur i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, asgjë në këtë dialog për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë nuk është teknike dhe gjithçka është thellësisht politike. Para se të kenë takim mes vete, dy delegacionet janë takuar në mënyrë të ndarë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Gjatë ditës së djeshme, delegacioni i Kosovës, i udhëhequr nga zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi, kishte pasur pothuajse gjithë ditën bisedime me ekipin e të tërguarit të posaçëm për dialog Miroslav Lajçak, ndërsa takim të njëjtë sot ka nisur edhe delegacioni i Serbisë. Në këto takime, mësohet sipas burimeve të BE-s, palët raportojnë për pikpamjet e tyre lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog, si dhe për temat që ata duan të diskutohen në vazhdimin e tij. Pala kosovare ka raportuar dje edhe për shumë obligime të cilat Kosova mendon se nuk i ka zbatuar Serbia. Takimi sotëm mes delegacioneve negociuese apo në nivel të krye negociatorve, si thuhet në BE, është takimi i parë në këtë nivel prej takimit të parë në nivelin e lartë që ishte zhvilluar mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Një takim tjetër në nivel të lartë, pra mes kryeministrit Kurti dhe presidentit të Serbisë, pritet të zhvillohet para datës 25 korrik, pra para pushimeve të verës. Por kjo datë ende nuk është saksuar dhe takimi sotëm do të mund të qartësoj edhe pyetjen lidhur me takimin e arshëm në nivelin më të lartë. Edhe i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak, duke njoftuar sot për takimin e tij me shefin e delegacionit të Serbisë Petar Petković, ka thënë se në takimin e sotëm do të flitet edhe për përgatitjen e takimit të arshëm të liderëve. Delegacioni i Serbisë ka paralajmëruar se në Trieste do të paraqesë edhe një herë çështjen e mosbatimit të marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për këtë Serbia ka edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian, e cila pret nga Kosova që të del me propozim se si të zbatohet kjo marrëveshje. Në BE vazhdojnë të pohojnë se Kosova, me vendim të Parlamentit të Kosovës, ka marrë obligim ndërkombëtar për krijimin e asociacionit. Por Kosova deri më tash ka refuzuar ta bëjë këtë, duke u thirrur edhe në mendimin e gjykatës kushtetuese, e cila ka gjetur shumë elemente që kjo marrëveshje të jetë në kundërshtim me kushtetutën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Irani nisi procesin e prodhimit të metaleve të uraniumit që mund të ndihmojnë atë të zhvillojë armë bërthamore, njoftoi Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Zyrtarët britanik, francez dhe gjerman thanë se ky hap mund t'i kërcënojë bisedimet për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Hollësit në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane paralajmëruan Iranin se përpjekjet e tij të fundit për pasurimin e uraniumit mund të rrezikojnë bisedimet që po zhvillohen në Vjenë për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Paralajmërimi u bë vetëm disa orë pasi Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore njoftoi se Irani ka nisur pasurimin e uraniumit në 20%, një hap që çon atë më pranë zhvillimit të materialeve që mund të përdoren për të bërë armë bërthamore. Washingtoni bën thirrje Teheranit të ndërpres lojën me zjarr dhe të kthehet bisedimeve në Vjenë, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Ministrat e jashtëm të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë gjithashtu shprehen shqetësim të madh duke paralajmëruar se veprimi i Iranit rrezikon bisedimet. Me hapat e tij të fundit, Irani po kërcënon një rezultat të suksesshëm në bisedimet e Vjenës, pavarësisht për parimet të arritur në 6 runde negociatash deri më sot, than ministrat në një deklarat. Irani duhet të kthehet në negociata pavonis, ne kemi theksuar vazhdimisht se koha nuk është në anën e askujt, than ata. Britania, Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara janë në mesin e fuqive globale së bashku me Kinën dhe Rusinë që kanë negociuar marrëveshjen bërthamore me Iranin në vitin 2015. Me këtë marrëveshje, Irani ka rënë dakord të kufizojë programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Ish presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja në vitin 2018 dhe ka rikthyer disa sanksione ekonomike kundër Iranit. Në përgjigje, ky i fundit ka nisur të shkel kushtet e marrëveshjes. administrata presidentit aktual të SBA-s, Joe Biden, i ka mbajtur në fuqi sanksionet e vendosura nga Trump, por ka shprehur gatishmërinë për të rikthyer në marrëveshje nëse Irani i plotëson kushtet. Presidenti i zgjedhur i Iranit, Ibrahim Raisi, dëshiron që SBA-ja të heqë sanksionet ndaj vendit të tij në këmbim të përmbushjes së marrëveshjes. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore tha se Irani e ka njoftuar se do ta dërgojë uraniumin e pasuruar në laboratorin e tij të kërkimit dhe zhvillimit në uzinën Isfahan. Qëllimi është të bëhet karburant për një reaktor kërkimor, tha agjencia. Tre ministrat evropiane cilësuan këtë si shkelje serioze të angazhimeve të Iranit me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Irani nuk ka nevojë të besueshme civile për metale të uraniumit, të cilat paraqesin hapin kryesor në zhvillimin e një arme bërthamore, than ata. Kriza mbi programin bërthamor të Iranit është në agjendën ndërkombëtare për gati 20 vjet. Irani thot se programi i tij bërthamor ka vetëm qëllime paqësore, ndërsa SBA-ja dhe fuqitë e tjera botërore dyshojnë se ai po përpiqet të zhvillojë fshehurazi armë bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Generali i pensionuar amerikan Wesley Clark tha se Kosova ka bërë përparim breslënës drejt demokracisë dhe lirisë. Clark po qëndron sot në Prishtinë, ku prit me ceremoni shtetërore në Ministrinë e Mbrojtjes të Kosovës. Ai ka qenë komandant i përgjithshëm i forcave evropiane të NATO-s në kohën e ndërhyrjes në Republikën Federale të Jugosllavisë në vitin 1999 me qëllim daljen e dhunës në Kosovë. Jam i nderuar të jem këtu, jam i lumtur të rikthehem në Kosovë. Gjatë viteve kam parë përparimin e Kosovës. Është një marsh mbreslënës drejt demokracisë dhe lirisë, tha Clark. Ministri Mbrojtjes i Kosovës Armand Mehaj e quajti hero generalin Clark. Një gazetar i shquar i krimit në Holandë u plagos së rënd pasi u qëllua në një rrugë në Amsterdam të martën brëma. Policia tha se Peter R. De Vries u dërgua në spital në gjendje serioze. Transmetuesi kombëtar në OS tha se ai u sulmua disa minuta pasi u shfaq në një emision televiziv. Në OS citoi dëshmitarët të këndën se De Vries u qëllua në kokë. Kryetarja e Amsterdamit Femke Halsema tha se gazetari po lufton për jetën e tij, ndërsa sulmin e cilësoi si mizor dhe të pashpirt. Kryeministri i Holandës Mark Rutte tha se lutet për jetën e gazetarit dhe shtoi se gazetaria e lirë është thelbësore për shoqërinë. Policia tha se tre persona janë arrestuar në lidhje me sulmin. Viktimat nga koronavirusi në Rusi shënuan rekord të ri ditor. Autoritetet njoftuan për 737 të vdekur në 24 orëshin para Prag dhe për 23.378 raste të reja pozitive. Infeksionet e konfirmuara ditore në Rusi janë rritur për më shumë se dy fish gjatë muajit të kaluar, nga rreth 9.000 në fillim të qershorit në më shumë se 23.000 këtë javë. Si shkaktari gjendjes shihet varianti Delta i koronavirusit. Ky variant sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë është më ngjitës se variantet e mëhershme. Delta ka shkaktuar val të re infeksionesh edhe në vende të tjera, ndërsa në Kosovë deri më tash janë konfirmuar dy raste me këtë variant. New York u bë shteti i parë amerikan që shpalli gjendje të emergjencës për të adresuar dhunën në rritje me armë. Mbi 50 shtëna me armë ka ndodhur fundjavën e kaluar në shtetin e New Yorkut, tha guvernatori Andrew Cuomo, teksa nënshkroi urdhrin ekzekutiv për gjendje emergjente. Urdhri e përshkruan dhunën me armë si krizë të shëndetit publik. Direktiva do të kanalizojë 138.7 milion dollar në programet e ndërhyrjes dhe parandalimit të dhunës me armë. Mediat amerikane kanë raportuar se gjatë fundjavës së kaluar afro 200 amerikan kanë humbur jetën nga të shtënat. Nëse shikoni numrat e fundit, më shumë njerëz tani po vdesin nga dhuna me armë dhe krimi sesa sëmundja COVID-19, tha guvernatori Cuomo. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dhe gjues të ndërruar shtu kemi ardhur në fund të këti edicioni, në faqën tonë në internet mund të gjeni edhe një lajmë të zgjeruar për miratimin e rezolutës për Srebrenicën në kuvendin e Kosovës, pra rezoluta sa po u miratua. Na vizitoni në faqën tonë në internet, bashkë miru dhe gjofshëm.